Pentru azi ne-am gândit, Răzvan, la un episod ceva mai compozit, da? În care nu vorbim doar de un autor, ci de doi?
Doi?
Plus alții. Adică vreau să începem cu Boccaccio, să continuăm cu Petrarca și mai vedem despre ce vorbim în plus. Bun, Boccaccio, cine n-a citit Boccaccio în adolescență? Eu așa am luat contact cu Boccaccio, auzisem că e un autor cu povești pipărate și evident m-am lansat în această lectură destul de devreme, nu știu, 12 ani, poate chiar mai devreme de atâta, nu știu.
Mai repede decât mine, nu? Eram deja la liceu, cred.
Da, m-am apucat devreme, dar era fără desene. Era doar text. Da? Și trebuie spus care e contextul imaginat de Boccaccio. Are legătură cu Marea Ciumă despre care am tot vorbit. Și în timpul ciumei, un grup de tineri aristocrați se retrag din Florența. Nu departe, da? Se retrag în zonă și ca să treacă timpul, povestesc. Da? Și fiecare povestește o serie de întâmplări, unele mai pipărate decât altele, unele relativ inocente, altele mai puțin inocente, povești cu călugări, cu călugărițe, cu preoți, cu doamne respectabile, da? Care fac tot felul de lucruri, dar au tot felul de aventuri, dar e interesant modul în care pune în scenă, da, acest passe-temps, da, această manieră de a trece timpul ca formă de supraviețuire într-o situație dramatică, tragică, de-a dreptul, da? Să nu uităm contextul tragic în care se inserează acest foarte amuzant compendiu de, mă rog, compendiu, aceasta, mă rog,
antologie de povești, de fapt, povești. Că n-a inventat Boccaccio toate poveștile.
Exact. Unele
poate,
sunt mai vechi.
Da. Pe unele le-a inventat, pe unele le-a modificat, le-a adus la zi, sigur. Dar e normal, în fond, el pune în scris o tradiție în bună măsură orală. Sunt 10 personaje, cum spuneai, 7 doamne și 3 bărbați, 3 tineri. Toți, de fapt, sunt tineri, fac parte din aristocrație și urmează să spună 100 de povești. Au la dispoziție 10 zile, de cursul a 2 săptămâni, dacă exclud duminicele, zilele sacre, 100 de povești. Dimensiunea asta a numerelor nu e întâmplătoare. Evident că 100 de povești, elementul ăsta are de-a face cu Divina Comedie a lui Dante. Da, 100 de cânturi, respectiv 100 de povești. Boccaccio, de altfel, fiind foarte pasionat de Dante.
Și a ținut conferințe despre Dante.
Da.
Și e și o viață a lui Dante care îi se datorează.
Ba mai mult, el a dat numele Divinei Comedii, pentru că la Dante era Comedia. Și Boccaccio spune este Divina Comedie, evident pentru că are de-a face cu lucruri divine, cu lucruri transcendente, Dumnezeu, cum foarte bine explicai în episodul de data trecută despre Dante.
Care e o operă, repet, eminamente teologică, teologic. Dar are lungi dezvoltări teologice pe parcurs.
Și în cazul lui Boccaccio avem...
Cea mai multă teologie, scuze, este în Paradis. Acolo ai foarte multă teologie, efectiv.
Aici avem de-a face cu o comedie umană. În cazul propriu-zis umane, sigur. Și comedie înseamnă, nu în primul rând, ceva la care râzi, ci înseamnă celălalt stil de a scrie, nu tragedie, ci comedie, unde totul, până la urmă, se termină cu bine. Evident, de cazul lui Dante, asta e clar, dar și aici, în cazul Decameronului. Așa cum Boccaccio mai scrie, de pildă, despre mitologie greacă, scrie despre zei, deci are o operă variată. Și are o operă care vrea să fie în, tot așa, în toscană, în italiană. Vrea să depășească orizontul latinei. De altfel, ăsta e un fenomen important în perioada asta, nici nu știu cum să-i zic. renaștere, proto-renaștere, început de renaștere, e foarte greu de zis, dar pe la mijlocul secolului XIV. Pentru că avem clar în Italia, odată cu depășirea ciumei, vine ciuma, depășirei, avem un anumit reviriment și o serie de fenomene noi. Le vedem în literatură, le vedem în politică, le vedem în artă, arhitectură și așa mai departe. Sigur că acum nu putem să vorbim prea mult despre renaștere fără să vorbim despre artă. Și evident ar trebui să arătăm lucrurile astea, dar e pentru altă dată. Dar trebuie menționat că ăsta e contextul. De schimbări economice, nu mai vorbim.
Bun, dar așa, marele erou al epocii este Petrarca, pentru că el e un fel de poet prin excelență. El corespunde unui ideal, da, idealul poetului, a poetului de inspirație clasică, cu o dimensiune filozofică. Aș spune că Petrarca încarnează foarte bine idealurile acestei proto-renaștere, acestui umanism timpuriu. Însă n-am terminat totuși cu Boccaccio, pentru că el mai are o cărticică mai puțin cunoscută despre femei ilustre, care evident că rivalizează cu cărțile despre bărbați iluștri, cum e Plutarh, dar el probabil avea în vedere pe Cornelius Nepos. Și te-am minte cu Cornelius Nepos seamănă mai mult decât cu Plutarh. Da, este interesant că vorbește despre femei. Da, e foarte interesant acest aspect, dacă nu suntem într-o logică strict orientată spre masculinitate. Femei faimoase, nu bărbați iluștri. De asemenea, la Boccaccio avem, mod evident, o critică a bisericii, da? Deci, o critică curajoasă, da? Să arăți călugări, preoți care au un comportament extrem de lumesc. Da, sunt niște povești adorabile. Da?
Și interesant că la Boccaccio avem un fel de tranziție de la acest proto-feminism, mai să-i spunem, la o atitudine în care găsim anumite accente de misoginie mai târziu în viață. Nu știu exact de ce, poate că sunt și niște considerente personale, devine, se îmbolnăvește, are o viață din ce în ce mai dificilă spre sfârșitul vieții Boccaccio. Deci poate că asta i-a marcat parcursul operei, dar sigur că foarte marcat este de întâlnirea cu Petrarca. Cei doi sunt contemporani, Petrarca e ceva mai în vârstă. Și există un fel de raport maestru-discipol. Sigur, Boccaccio îl admiră pe Petrarca, care joacă un rol esențial în apariția Renașterii și în...
Și în celebritatea europeană.
Da. Europeană, sigur, petrece timp în Franța, la Avignon, încearcă să învețe greacă, nu cu succes complet. Ceea ce, bineînțeles, mi-l face foarte simpatic. Da, uite, dacă Petrarca a suferit săracul, atunci pot să sufăr și eu cu limba asta, dar evident că Petrarca își dădea seama cât era de importantă. Și asta, bineînțeles, ne spune ceva important despre legăturile cu Grecia, cu Imperiul Bizantin. Da, bun, vorbind despre Petrarca, idealul lui era antichitatea, evident, dar nu antichitatea lui Aristotel. Deci nu antichitatea la care se raportau universitățile, scolasticii care îl admirau pe Aristotel, pentru că Petrarca zice, l-am citit pe Aristotel și am rămas la fel. Mintea mea nu s-a schimbat, sufletul meu nu s-a schimbat, caracterul meu nu s-a schimbat. Or, altceva se întâmplă atunci când îi citesc pe autori cum ar fi Cicero sau Seneca sau Titus Livius. Ei, într-adevăr, mă ajută să fiu un om mai bun. De asta trebuie ei preferați. De asta Petrarca devine un campion al, un susținător al filologiei, al elocinței, al retoricii. Nu vede aceste calități la Aristotel, pe care îl percepe ca fiind un autor prea tehnic, prea plicticos. Sigur, aici îmi permit să nu fiu de acord cu el, dar înțeleg de ce în contextul scolastic are o astfel de reacție, sigur. Și o criticică care mie îmi place foarte mult de Petrarca este așa numita carte secretă. Secretum, un dialog imaginar între un autor și Augustin. Uite, un autor pe care îl admiră foarte mult și e vorba de iubire, bineînțeles. Bun, așa cum Dante avea o muză pe Beatrice, Petrarca o are pe Laura. Numai că Augustin îi zice că iubirea adevărată este cu adevărat de o iubire pentru Dumnezeu. Dumnezeu este singur obiect care merită să fie iubit, singura țintă propriu-zisă a iubirii. Și, bineînțeles, acest dialog se dezvoltă în prezența adevărului, care este personificat, e o figură feminină. Iarăși un procedeu tipic, probabil tot împrumutat din antichitate, de la Boețiu. Mă gândesc așa cum la Boețiu filozofia era personificată, la fel la Petrarca. Și trebuie să menționăm că Petrarca are o operă foarte variată, e poet în primul rând, sonete, dar are și această operă filozofică. Da. Doar că nu în stilul universităților, nu.
Da, aici școlii, inspirația cred că este totuși una platoniciană în acest dialog. Dincolo de Augustin, e vorba de o inspirație platoniciană.
Da, ceea zice, ce...
În care iubirea e un instrument al ascensiunii spirituale.
Da, sigur, așa cum e și la Dante, nu? Când scrie Convivio, banchetul, evident, Platon nu are cum să fie departe.
Da.
Această abordare.
Bun, dar acum, dincolo de Petrarca și Boccaccio, ce am putea spune despre aceste începuturi pâlpâitoare ale renașterii, ale umanismului?
Cred că întrebarea e în ce măsură avem acum de a face cu un fenomen diferit față de alte renașteri? Că noi am mai vorbit și despre
renașterea carolingiană,
da. Sigur, cu meritele incontestabile. Putem să vorbim despre o renaștere în lumea islamică, sigur și ea cu meritele foarte importante. Noi suntem datori cu o serie despre lumea musulmană, cu gânditori fascinanți, dar ce e totuși special aici, în cazul renașterii italiene? De ce a rămas? Ce e atât de importantă? Și cred că are de-a face cu contextul epidemiologic, în foarte mare măsură, că a trecut ciuma peste Europa. Italia și-a revenit poate mai repede decât alte zone. Și-a revenit în contextul rivalității dintre orașele italiene, ceea ce nu s-a întâmplat în renașterea carolingiană. Renașterea carolingiană avem un imperiu care hotărăște o direcție de la centru. Carol cel Mare, Ludovic cel Pios. Aici avem rivalitate și conflictul e esențial. Uite, fecund, da, aș face referire la tezele lui Burckhardt. Iacob Burckhardt, marele istoric elvețian, care vorbește despre apariția individului și despre formarea statului ca operă de artă. Sigur că multe din tezele lui au fost contestate, sunt foarte multe dezbatere, s-a făcut foarte multă cercetare de 100 și ceva de ani, dar rămâne ceva important despre această creativitate artistică care se vede în forme politice și importanța conflictului, importanța competiției. Fără asta nu cred că putem să înțelegem și competiția între figuri literare, între figuri artistice.
Bun, apar vânătorii de manuscrise, da, apar mari descoperitori de texte clasice. Bun, fenomenul ia amploare în secolul următor, nu suntem încă în secolul 15, da, când fenomenul se amplifică. Dar deja există, aș zice, un interes crescând pentru antichitate. Interes care exista și în secolele precedente, dar cum spuneai tu, într-o formă ceva mai rigidă, poate, da? E vorba de alte căi către antichitate, probabil, care încep să fie explorate. Și Petrarca cred că e un bun exemplu în acest sens.
Și, uite, vreau să mai menționez o păcăleală pe care a suferit-o renașcetiști italieni, și anume... scrierea pe care eu o considerau antică romană, scrierea cu minuscule, care de fapt fusese inventată de carolingieni, Și ei credeau că era ceva antic. Deci, renașterea italiană, pe care o numim noi astăzi renaștere cu R mare, poate să existe pentru că au existat renașterile anterioare. Se construiește și pe ele, nu doar pe antichitatea clasică.
Uitați-vă pe site-ul paleologu.com. Avem o sumedenie de cursuri pasionante și, mai cu seamă, o pleiadă de lectori excelenți.